xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün noyabrın 6-cı başı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərətət proqramında verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Ürgiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağış gözlənilmir. Şimal qərb küləyi əsəcək, 20 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da əsasən yağmursuz olacaq. Axşam bəzi qərb rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, ərəbil güclənəcək. 18-22 dərəcə isti olacaq.
Saatın başqa xəbərləri.
Buş Erdoğan'a vəd verib ki, Amerika Kürd üsyançıları ilə mübarizə aparmaq üçün Türkiyəyə köməyi artıracaq.
Bugün yerli hakimiyyətin nehrəmlərə verdiyi vaxt başa çatır, kəndlilər mağazaları boşaltmalıdırlar.
Bugün Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir.
Səfərə görə polis Bakıda nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaq. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də ətraflı. Amerikanın prezidenti Türkiyənin baş nazirinə vəd edib ki, Kürd üsyançılarla mübarizə aparmaq üçün Ankaraya köməyi artıracaq. Prezident George Bush baş nazir Recep Tayyip Erdoğanla axşam Ağ evdə görüşüb. Bush PKK-nı Kürd Fəhlə Partiyasını terror təşkilatı adlandırıb. Deyib ki, onlar təkcə Türkiyənin yox, həm də İraqın və Amerikanın da düşmənidirlər. Bush Erdoğanı da Türkiyə diplomatiyasında tərifləyib. Deyib ki, onların səyi nəticəsində PKK-çıların əsir götürdüyü 8 türk əskəri vaxtında azadlığa çıxdı. As a result of the Prime
Minister's good leadership. Baş nazir Erdoğanın yaxşı liderlik qabiliyyətinin nəticəsi kimi Türk əsgərləri azadlığa çıxdılar. Bilirəm, bu onu çox narahat edirdi. Bilirəm, çünki o davamlı olaraq mənim hökumətimlə danışıqlar aparırdı ki, biz bu istiqamətdə bu yerdə işləyə bilək. Və mənim gəldiyim nəticə budur ki, Türk xalqı üçün heç olmasa bir nümunə var. Biz bir yerdə işləyəndə mühüm məsələlərin öhdəsindən gələ bilərik.
Important objectives. George Bush.
Erdoğan isə deməyib ki, Türkiyə Kürd yaralıları ilə mübarizə üçün İraqın şimalına girəcək ya yox, amma bildirib ki, artıq parlament hücum üçün sənədi təsdiqləyib. Türkiyə İraqla sərhəddə 100 minlik qoşun yığıb, deyir ki, Kürdlər İraqın ərazisindən istifadə edib, Türkiyə hücum edirlər. Vaşinqton narahatdır ki, Türkiyənin hücumu İraqda gərginliyi artırar.
Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Hələlik xəbərlər davam edir. Bugün Naxçıvanda Nehrəm kəndində mağazaların boşaldılması üçün yerli hakimiyyətin verdiyi vaxt başa çatır. Yerli icra hakimiyyəti mağazaları sökmək istəyir. Naxçıvan şəhərində sökülməsi planlaşdırılan 57-ci bazardakı mağazaların böyük əksəriyyəti də Nehrəm kəndindən olan şəxslərə məxsusdur. Dünən Nehrəmlilər aksiya keçiriblər. Deyirlər ki, geri çəkilməyəcəklər, mağazaları boşaltmayacaqlar.
Yeni gəlsə bəşə ola bilər, mən gəlib oturam o dükkanın içində, o dükkanın uçudalar mənim başıma. Qoy uçusunlar, bunu da deyəcəm mən. Buna da qatılacağım. Bu yaşayış da mənə ehtiyac da əcədər. Qoy mənə öldürsünlər orada. Ben ölüm də yaxam qudadım.
Bu mağazalar 14 min əhalisi olan kəndin əsas dolanışıq mənbəyi hesab olunur. 2 gün qabaq da Naxçıvanın mərkəzində 2000-dən çox adam bazarın sökülməsinə etiraz eləyib aksiya keçirib. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir. Bu Gülün prezident kimi Bakıya birinci səfəridir. Abdullah Gül Azərbaycanda 3 gün qalacaq. Bugün o Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyev ilə görüşür. Azərtac yazır ki, Gül noyabrın 8-də Gəncəyə gedəcək. Birazdan bu barədə də ətraflı danışacağıq.
Gülün səfərinə görə bugün yol polisi Bakıda nəqliyyatın işinə məhdudiyyət qoyur. 3 gün ərzində aşağıdakı istiqamətlərdə hərəkət məhdud olacaq. Aeroport yolu, Heydər Əliyev prospekti, Köroğlu, Rəhimov, Həsənoğlu, Qələbə meydanı, Vaqif, Bakıxanov, İzmir, Hüseyn Cavid, İnşaatçılar, Parlament, Əzbəyov, Heykəli, Neftçilər, Əliyev, Səfərov, 10-cu Zavod dairəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Əyləncə Mərkəzi, Azneft dairəsi istiqaməti. Bundan başqa, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi tikinti işləri aparan müəssisə və şirkət rəhbərlərinə xəbərdarlıq edir. 6-8 noyabr tarixində şəhərdə bütün növ yük maşınlarının hərəkəti qadağandır.
Gözlənilir ki, Avropa Şurası Monitorinq Komitəsinin Azərbaycan üzrə yeni həm məruzətçisi təyin olunacaq. Komitə üzvlərindən məruzətçisi olmayan istənilən şəxs bu vəzifəyə təyin edilə bilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Tony Lloyd oktyabrda pay sessiyasında deputat kimi ölkəsində işlərin çoxluğuna görə həm məruzətçilikdən imtina edib.
Gürcüstanda aparıcı müxalifət partiyasının 4 üzvü acılıq aksiyasına başlayıb. Onlar prezidentin istifasını istəyirlər. Gürcüstanda müxalifət tərəfdarları 4 gündür ki, etiraz aksiyası keçirirlər. Xalq Partiyasının lideri Koba Davitaşvili deyib ki, aclıq eləyir, həyatını Gürcüstana qurban verməklə hazırdır. Prezident Mixail Saakashvili isə etirazlar başlayandan hələ ki, ictimaiyyət arasına göz çıxmayıb. O, müxalifətin etiraz tələbini rədd edib, deyib ki, bu yalan kampaniyasıdır.
Gürcistanın keçmiş müdafiə naziri İraklı Okuraşvili isə yenə prezident Saakaşvilini tam bilib. Deyib ki, prezident də onun ətrafı da korrupsiya bulaşıb. O, Saakaşvilini müasir Hitler adlandırıb. Okuraşvili oktyabrda prezidenti tənqid eləmişdi. Sonra onu maliyyə pozuntularında tam bilib tutdular. Az keçməmiş azadlığa buraxdılar. Özü deyib ki, onu Gürcistandan zorla çıxardıblar. İndi Okuraşvili Almaniyadadır. Hakim partiyanın liderlərindən biri Giga Bakeriyada deyir ki, Okuraşvili özü məsuliyyətdən qaçmaq istəyir. Ona görə belə danışır.
Və bugün Bakıda səhiyyə sərgisi keçirilir. Gözlənilir ki, sərgidə iştirak eləmək üçün paytaxta 15 mindən çox qonaq gələcək. Sərgi idman kompleksində keçiriləcək. Burada tibba aid ən müxtəlif avadanlıqlar nümayiş olunacaq. Bu saata bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9-da 101.7 FM-də olacaq. Xəbər ətərsə davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Siz bizə həm də Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında bütün dünyada qulaq asa bilərsiniz. Axıra qədər bizi dinləsəz eşidəcəksiniz ki, Türkiyə Prezidentinin bugün Azərbaycana başlayan səfərində nələr müzakirə olunacaq.
Naxçıvanda bazar və mağazaların sökülməsinə verilən vaxt bugün başa çatır.
Amerika alimləri qıç virusunun izinə düşüblər.
Onu da biləcəksiniz ki, hansı futbolçunun bugün əməliyyat olunacağı gözlənilir.
Hər səhər olduğu kimi idman xəbərləri verilişimizin axırında olacaq və səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz. Xırdalanda naməlum şəxslər şagirdləri zəhərləyiblər. Bu barədə birazdan olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərdə də dedik, bugün Türkiyənin yeni prezidenti Abdullah Gülün Azərbaycana ilk rəsmi səfər başlayır ki, prezidentin görüşündə müxtəlif məsələlərin müzakirəsi gözlənilir. Bir neçə gün əvvəl Abdullah Gül Azərbaycana Azərbaycanlı jurnalistlərlə görüşündə demişdi ki, PKK ilə mübarizədə Türkiyə Azərbaycanı yanında görmək istəyir. Səfər zamanı bu məsələ də müzakirə olunacaq ya yox, hələ məlum deyil. Amma Türkiyənin Bakıdakı səfiri deyir ki, bir məsələ var ki, onun yoluna qoyulması çox vacibdir. Ülkər Aşıq qızını dinləyək.
Səfərdən öncə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüseyn Avni Qarsoğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, Türkiyə tərəfi üçün ən əhəmiyyətli sazişlərdən biri güzəşli ticarətlə bağlıdır. Bu sənəd hər iki tərəfin qarşılıqlı olaraq ticarət sahəsində gömrük tariflərində indirimlərin tətbiq edilməsini nəzərdə tutur. Yerli ekspertlər də Türkiyənin bu istəyini haqlı hesab edir. Artıq 5 ildən çoxdur ki, rəsmi Türkiyə Azərbaycanla ticarət dövriyyəsinin illik həcmini 1 milyard Amerika dollarına çatdırmaq istəyini bildirir. Amma Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğluna görə Azərbaycanda mövcud korrupsiya və bürokratik süründürməçilik bu istəyə nail olmağa maneə törədir.
Bu əngəllər aşılmayınca iki ölkə arasındakı iqtisadi münasibətlər Türkiyə iri kapitalı Azərbaycana tələsməyəcək. Çünki türk malları burada müstəqil dövlətlər birinin mallarına rəqabət apara bilmir. Onlar bura daha ucuz gətirilir. Amma türk mallarından yolda böyük vergilər alır. Ona görə türk malları Azərbaycanda rəqabət aparmaq gücünə malik deyil. Bu səbəbdən mən Türkiyənin istəyini haqlı hesab edirəm. Əksinə, bu Azərbaycanın iqtisadiyyatında da müsbət bir inkişafa səbəb ola bilər.
Elxan Şahinoğlunun fikrincə, Abdullah Gülün Azərbaycana səfəri çərçivəsində iqtisadi məsələlərlə yanaşı terrora qarşı mübarizə mövzusunda əsas müzakirə obyekti olacaq. Ekspertə görə o da istisna deyil ki, Türkiyə Azərbaycanın Milli Məclisinin də PKK-nı terrorçu kimi tanımasını istəyə bilər.
Mən hesab edirəm ki, Türkiyənin terrora qarşı mübarizəsində Azərbaycan Türkiyəyə gərəkli dəstəyi vermir. Əlbəttə, yəni Azərbaycan rəsmiləri PKK-nın terrorist təşkilat kimi tanıdıqlarına daim vurğulasalar da, bu işdə Türkiyə daim dəstək verdiklərini söyləsələr də, mənə elə gəlir ki, Türkiyə Ankara Azərbaycanın Milli Məclisin PKK-nı terrorist təşkilat kimi tanımasını da istəyərdi.
Türkiyə Prezidentinin Azərbaycana səfəri ərəfəsində isə bu ölkənin siyasətçiləri deyiblər ki, Azərbaycanın terrorçu qrupları tanımasını ifadə edən siyahısı yoxdur. Buna görə də Ankara Bakının qarşısında PKK-nı rəsmən tanıması barədə tələb qaldıra bilməyəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə buna münasibət bildirərkən deyib ki, əsas məsələ siyahı deyil, əsas məsələ terrorçu qrupların dəqiq adlandırılmasıdır və Bakı bəyan edib ki, PKK-nı terrorçu kimi tanıyır. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün Azərbaycana səfəri 3 gün davam edəcək. Bugün onun azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyev və digər rəsmilərlə görüşü gözlənilir.
Ülker Akif kızının reportajını dinlediniz Türkiye Prezidentinin Azerbaycan'a gözlənilən səfəriyle bağlı.
Birazdan Türkiye'deki müxbirimizle bağlanmağa çalışacağız. Hələli isə baxaq görək bugün çıxan səhər qəzetləri Abdullah Gül'ün səfəriyle bağlı nələri yazırlar. Türk kəşfiyyatı Bakıda əməliyyat keçirir. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Qarabağa 100 milyon dollar ayıra bilərik. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Bu fikri Səməd Seydov deyib.
Azərbaycan böyük oyunlar və təhlükələrlə üz-üzə qalıb. İlham Əliyev iki generalını tənbih elədi. Prezident baş verənləri özünə və dövlətə qarşı təhdid sayır. Yeni Müzavat qəzeti.
Qarabağda separatçı rejim hökm sürür. Bu, Mərkəz qəzetinin yazdığıdır. Bu fikirləri Terry Davis deyib.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi siyasi senzuraya başlayır. Mətbəələrə dini ədəbiyyatla yanaşı siyasi mövzulu kitabların da nəşrini nazirliklə razılaşdırmaq tapşırılıb.
Azərbaycan PKK-nı rəsmən terrorçu təşkilat elan eləyəcək. Ayna qəzeti yazır bunu.
Və abtrendlərin tarixlə bağlı birik göstəriciləri araşdırılıb. Bunu da 525-ci qəzet yazır. Səhər qəzetlərin icmalı birazdan olacaq. Hələli isə telefon xəttində Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə olmalıdır. Bugün Abdullah Gül Azərbaycana səfər eləyir. Dünən isə Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Amerikanın prezidenti George Bush'la görüşüb bu mövzularla bağlı söhbət eləyəcək. Sabahınız xeyir.
Salam Mayıs bəy.
Salam.
Mayıs bəy, nə gözlənilir? Əsasən, Türkiyənin prezidentinin bu səfərində, Azərbaycanın səfərində konkret nə müzakirə olunacaq? Yəni, bu adi səfərdir, yoxsa konkret məsələlər var ortada?
Konkret məsələ, 4 məsələ, daha əvvəldə məlumat verildiyi kimi 4 məsələ ətrafında müzakirələr aparılıb, sənədlər imzalanacaq. Türkiyə prezidenti ilə keçən həftə bizim görüşümüzdə daha çox mən bunu anladım ki, Türkiyə prezidenti seçilərindən sonra 28 avqusta Abdullah Gül Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin onu zəng edib təbrik etməsindən və təkidlə ilk rəsmi səfər Azərbaycana gerçəkləşdirməsindən sonra Abdullah Gül bu təklifdən çox məmnun qalıb və ona görə də özünün dediyi kimi ilk rəsmi səfəri Azərbaycana gerçəkləşdirir. Amma bundan əvvəl sentyabr ayında Abdullah Gül Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinə gedmişdi. Yəni Türkiyədəki ənənəyə görə birinci Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinə gedilir, ondan sonra Azərbaycana gedilir. Abdullah Gül çox ümidlidir bu səfərdən. Əlaqələri, münasibətləri həm Türk dünyası ilə Türkiyənin əlaqələrini genişləndirmə çərçivəsində, həm də bu çərçivədə Azərbaycanla əlaqələri daha da irəli aparmaq çərçivəsində çox böyük ümidlər bəsləyir. Çünki təkcə ilk dəfə deyir ki, mən təkcə Bakıda qalmayacağım, Gəncəyə də gedəcəm, böyük iş adamları heyəti ilə gəlir, elm adamları heyəti ilə, qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri ilə müxtəlif səviyyələrdə görüşlər keçiriləcək, universitetə çıxış edəcək, Abdullah Gül məclisdə çıxış edəcək və iş adamları özlərinin aralarında müzakirələr aparacaqlar, kontraktlar gələcəkdə kontraktlar.
Mayıs bəy, Türkiyənin baş naziri Vaşinqtonda oldu, Amerika prezidenti ilə görüşdü, PKK məsələsi ilə bağlı, Şimali İraqda əməliyyat aparması ilə bağlı. İndi də Azərbaycan Türkiyənin prezidenti Azərbaycana gəlir. Ümumiyyətlə bu iki səfər arasında bir bağlılıq var mı, görünür mü Türkiyədə? Yəni nə deyirlər bu barədə?
Çünki belə bir tutaq ki, Türkiyə üçün vacib olan bir məqamda Abdullah Gül məhz Bakıya gəlir, Azərbaycana gəlir.
Abdullah Gül'ün səfəri daha əvvəldən planlaşdırılmış bir səfərdir sentyabr ayında. Sentyabr ayında Tayyip Erdoğan'ın Birləşmiş Ştatlara səfəri planlaşdırılmamış. Çünki sentyabr ayının axırında 10 gün Tayyip Erdoğan Washington və New York'da qalmışdı. Orada müxtəlif səviyyələrdə görüşlər keçirilmişdi. Amma Abdullah Gül'ün səfəri daha əvvəldən planlaşdırılmış bir səfərdir. Üst-üstə düşməyində simvolik məna aktarmaq lazımdır. Çünki Türkiyə bir mənada, mən bizim prezident Abdullah Gül'ə görüşümüzdə bunu sual verdim. Yəni Washington'la müsbət cavab ala bilməsə, terror təşkilatına qarşı bir qovşağa mı gəldi Türkiyə-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərində? Yəni, üzünüzü daha çox bundan sonra daha dost və qardaş ölkələrə mi çevirmək istəyirsiniz? Buna cavab verilmədi, sədə şeylə cavab verildi. Burada simvolik məna aktarmaq olar, amma PKK terror təşkilatına qarşı mübarizə, İstər şərqdə olsun, istər qərbdə olsun, istər Azərbaycanda olsun, dünyanın hər yerində Türkiyənin bu dəqiqə bir nömrəli məsələsidir və Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Bush'la da görüşündən sonra Türkiyə orada istədiyi şəkildə Şimali İraqda bugün hər bir əməliyyat keçirmə nəticəsini ala bilməsə də Prezident Bush mən variantlar, versiyalar üzərində qurulmuş suallara cavab vermək istəyirəm, daha konkret cavablar vermək istəyirəm. Bundan sonra Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında kəşfiyyat sayəsində PKK terror təşkilatına qarşı mübarizədə günlük, həftəlik və yaxud aylıq kəşfiyyat materialları deyil, anlık kəşfiyyat materialları üstünlük qazanacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının ikinci rəisi və Türkiyə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının ikinci rəisi ilə birlikdə İraqdakı Amerika qüvvələrinin komandanı Petreus 3 adamdan ibarət yeni bir mexanizm quruldu burada və bu mexanizmdə PKK terror təşkilatına qarşı anlıq kəşfiyyat materiallarını dəyərləndirərək daha aktiv və daha çevik hərəkətlə keçiriləcək. Tayyip Erdoğan Bush'la görüşündən sonra CSIS və bu düşüncə qurumunda, qeyri-hökumət təşkilatında və Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzindəki düşüşlərində dedi ki, mən futboldan biraz anlayıram, topu orta sahədə, orta meydançanın ortasında o tərəf tərəfə çevirməyin mənası yoxdur. Qol vurmaq lazımdır və biz qol vurmağa da hazırıq. Məclisimiz bizə tamamilə səlahiyyət verib. PKK terror təşkilatına qarşı lazım gəlir Şimali İraqda əməliyyat aparmaq üçün. Və bu...
Mayıs Bey, siz axşam dediniz ki, yaxşı olar ki, axşam kontekst verilişində müsahibənizdə dediniz ki, görüşün nəticəsini gözləyir. Artıq görüş başa çatıb. İndi qol vuracaq mı Türkiyə? Siz necə hesab edirsiniz?
Çünki yəni, Amerikanı gözləmədən.
Amerika mətbuatı yazırdı ki, hər şey Amerika ilə Türkiyənin görüşündən asılı olacaq və Türkiyənin, Amerika münasibətindən asılı olacaq bu məsələ. İndi nə gözləyirlər Türkiyədə?
Amerika Birləşmiş Ştatları yeni bir üçlü mexanizma təklif edib. Bu üçlü və Tayyip Erdoğan da buna etiraz etdi ki, bu mexanizm işləmir. Çünki 15 ay terrora qarşı iki tərəfli mexanizm quruldu. Türkiyədən bir ordu generalı, Amerika Birləşmiş Ştatları, amma bu mexanizm işləmədi. Tayyip Erdoğan dedi ki, bizim mexanizmlərin işləməsini gözləməyə vaxtımız yoxdur. Amma eyni zamanda George Bush qeyd edilən o hərbi əməliyyat keçirməsinə də yaşıl işıq yandırmadı. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları yenidən bir mexanizm qurulması və yenidən topu Şimali İraq liderlərlə danışın, onlarla PKK terror təşkilatını biz də terror təşkilatı olaraq qəbul edirik. Amma Şimali İraq adres göstərdi və bura çox önəmli bir mühüm məsələ, əgər işləyərsə məsələ, üçlü mexanizma, yəni bir növ artıq İraq hökuməti yox, Şimali İraq hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqdakı qüvvələrinin komandanı Petrus daha çox məsuliyyət daşıyan bir iş hala gətirildi. Burada hər şey yaxın günlərdə PKK-nın yeni terror təşkilatlarının törədib-törədiməyəcəyinə bağlı olacaq. Yəni təsirli mübarizədə əgər məsələn İsrailin orta şəhərdə keçirdiyi nöqtə əməliyyatları şəklində Amerika Birləşmiş Ştatları çox anlıq bilgilər əgər Türkiyə verib məlumatlar və Türkiyə nöqtə əməliyyatları həyata keçirib müəyyən orada nəticələr əldə edərsə, onda əlbəttə Şimali İraqda əməliyyat keçirməyə ehtiyac qalmayacaq. Amma son Türkiyə çox qərarlı, Tayyip Erdoğan deyir ki, mən məclisdən çox böyük əzici çoxluqla səlahiyyət almışam əməliyyat keçirmək üçün. Türkiyənin qoşunları sərhəddədir. Əgər çox qısa müddət ərzində bir nəticə əldə edilməzsə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının etirazlarına baxmayaraq, Türkiyə əlbəttə orada nöqtə əməliyyatları şəklində və yaxud da məhdud çərçivəli hava əməliyyatı şəklində öz haqqını qoruyacaqdır. Burada bunu istər hərbi mənbələr, istərsə diplomatik və siyasi mənbələr qeyd edirlər.
Təşəkkür edirik sizə.
Mayıs bəy, minnətdar sizə.
Çox sağ olun. Bu Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə idi. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycanın hər yerində AM 1530-1296 tezliklərində, dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Birazdan qəzetlərin icmalı olacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, sas eşitti. Da uçtu da yola geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radyosu'nda haftaya panoramadan bakın.
Xəbərlər davam edir, indi də növbə qəzet icmalındı. Azadlıq qəzeti Türk kəşfiyyatının Bakıda əməliyyat keçirdiyini yazır. Qəzet yazır ki, Milli İstihbarat Təşkilatı və MT-nin Bakı əməliyyatı barədə siyasi razılıq əldə edildiyi bildirilir. Onların əllərində konkret ünvanlar var və əməliyyat qrupu bu məlumatların əsasında hərəkət edir. Qəzetin yazdığına görə onlara verilən mənbənin verdiyi məlumata görə bu əməliyyatların həyata keçirilməsi uzun sürən siyasi diplomatik danışıqların nəticəsində mümkün olub. Əvvəllər Azərbaycan tərəfi özü belə bir əməliyyatı tək başına keçirə biləcəyini israr edib, amma Türkiyə tərəfinin ciddi israrlarından sonra inandırıcı dəlillərdən sonra birgə əməliyyatın keçirilməsi nəhayət ki mümkün hesab olunub. Xəbərə görə Milli İstihbarat Təşkilatının əməliyyatçıları Bakıdakı PKK üzvləri, onların fəaliyyət və yaşayış ünvanları barədə məlumatları heyrət edici dərəcədə dəqiqdir. Bircə əməliyyat qrupunun üzvləri isə hələ ki MIT-in informasiyaları əsasında bircə hərəkət edirlər. Onların əlində konkret adlar, mənzil və ofis ünvanları var. Qruplar bu ünvanlar üzrə hərəkət edib göstərilən adamları götürürlər. Bu Azadlıq qəzetinin yazıları idi.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Heydər Əliyev prospektində Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsinə basqından sonra hadisənin səhərsi günü Daxili İşlər Naziri Ramil Subovla Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovu İlham Əliyev prezident öz yanına çağırıb, onları danlayıb, deyib ki, bu adi bir kriminal hadisə deyil. Hər gün onun işə gedib gəldiyi və Heydər Əliyevin adını daşıyan prospektdə baş verən bir cinayətdir və bu bütün dövlətə və onun şəxsən özünə qarşı mesajdır. Yeni Müsavat yazmışdı bunu.
Qarabağa 100 milyon dollar ayıra bilərik. Bugün Dağlıq Qarabağa bütün lazım olan hüquqları verməyə hazırıq. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov Almaniya Bundestagında Avropa Şurası və Parlament Assambleyası Monitor Komitəsi ilə Almaniyanın beynəlxalq və təhlükəsizlik məsələləri üzrə institutun birgə keçirdiyi dondurulmuş münaqişələr mövzusundakı konfrans çərçivəsində çıxış eləyəndə deyib. Səməd Seydov Azərbaycan tərəfinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyini də açıqlayıb. Biz Dağlıq Qarabağdakı insanlara danışıqlar aparmağa hazırıq və təəccüb eləyirəm ki, niyə Dağlıq Qarabağ erməniləri Dağlıq Qarabağ azərbaycanlılarını Qarabağa dəvət etmirlər? Təəccüblüdür ki, niyə Dağlıq Qarabağı azərbaycanlıları öz doğma yurd yuvalarına dönmək istəyəndə ermənilər onları atəşə tuturlar. Səməd Seydov daha sonra deyib ki, bugün biz Dağlıq Qarabağa bütün lazım olan hüquqları verməyə hazırıq. Məsələn, bugün Dağlıq Qarabağın büdcəsini Ermənistan formalaşdırır və bunun üçün 25 milyon dollar ayırır. Biz isə bugün Qarabağa 100 milyon və daha çox vəsait ayırmağa hazırıq. Bu, Ekspres qəzetinin yazıqları idi.
Aynis Press web saytı yazır ki, Xırdalanda naməlum şəxslər şagirdləri zəhərləyiblər. Bir neçə naməlum şəxs noyabrın 5-də su bayramı olduğunu deyib, məktəblərə sərinləşdirici içki paylayıb. Noyabrın 5-də gündüz saat 1-də Xırdalan şəhərində yerləşən 2 və 9 saylı məktəblərin şagirdləri naməlum şəxslərdən aldıqları bu içkilərdən zəhərləniblər. Onlar deyiblər ki, məktəbin ərazisində bir neçə naməlum şəxs deyib ki, su bayramıdır, ona görə bunlara sərinləşdirici içki sovqatı gətiriblər, hətta bu içkiləri dostlarına da paylayıblar. Məktəb rəhbərliyi geç xəbər tutub bu hadisədən, 5-7 sinif şagirdləri arasında zəhərlənmə baş verib, amma cəmi 17 məktəblidən birinin vəziyyəti qeyri-kafi olub, onu həkimlər xəstəxanaya yerləşdiriblər. Aynis TV-nin verdiyi məlumata görə zəhərləməyə məruz qalan şagirdlərdə hərarətin qalxmasına yanaşı üz nahiyəsində qırmızı səpkilər, qarın ağrıları da başlayıb. Hadisə ilə bağlı Abşeron rayon polis idarəsində təhqiqat işi aparılır.
Qarabağda separatçı rejim hökm sürür. Mərkəz qəzetinin yazığına görə bu fikirləri Terry Davis Vardan Askanyanla keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Terry Davis deyib ki, Kosova və Dağlıq Qarabağ münaqişələri arasında çoxlu fərqlər var. Kosovada separatçı rejim yoxdur, bu diyarı BMT idarə edir, təhlükəsizliyi isə Avropa Birliyi ölkələrinin hərbçiləri təmin edir. Bu cür faktorlar Dağlıq Qarabağda yoxdur. Dağlıq Qarabağda yerli özünü idarə etmə orqanlarına keçirilən son seçkilər şərhləyən Terry Davis, DGR-in rejiminin beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmadığını da bir daha xatırladı.
Gülsəhər qəzeti yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Bakıda fəaliyyət göstərən mətbələrə bir tapşırıq verib, mətbələrdən tələb olunan odur ki, siyasi və dini mövzuda hansısa kitab nəşr olunmaq üçün onlara müraciət olunsa, onlar dərhal MTN-ə xəbər versinlər.
Ayna qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan PKK-nı rəsmən terrorçu təşkilat elan eləyəcək. Qəzetin yazdığına görə rəsmi Bakı bugün Azərbaycana gələcək Türkiyə prezidentinə qardaşlıq jesti etmək fikrindədir. Bu, Ayna qəzetinin yazdığı idi. Abituriyentlərin tarixlə bağlı bilik göstəriciləri araşdırılıb, bunu 525-ci qəzet yazır. Qəzetin yazdığına görə 2007-2008-ci il tədris ilində ali məktəblərə keçirilən qəbul imtahanlarında tarix fənnindən istifadə olunan test tapşırıqları hazırda mütəhsil məktəblərində qüvvət olan tarix proqramı əsasında tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının fən seminarında tərtib edilən qəbul proqramına və orta məktəb dəstəklərinə uyğundur. 25 tapşırıqdan ibarət test bloku qəbul proqramını əhatə edir, çətinlik səviyyəsinə görə müxtəlifdir, elmi metodik xətalara yol verilməyib. Bu 525-ci qəzetin yazdığı idi.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri bir çatdırırıq. Ülviyyə Səcədə
və Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Naxçıvanda bazarların ticarət köşklərinin sökülməsi ilə bağlı narazılıqlar davam eləməkdədir. Bu gün bir gün əvvəl 2000-dən çox adam Naxçıvan şəhərində bazarın sökülməsinə etiraz eləmişdi. Dünən də belə bir aksiya Babək rayonunun Nehrəm kəndində keçirilib, kənd sakinləri mağazaların sökülməsinə imkan verməyəcəklərini deyiblər. Mağaza və digər ticarət obyektlərinin sökülməsi ilə bağlı hökumətin qoyduğu vaxt isə bu gün başa çatır. Məlahət Nəsibovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Noyabrın 5-də Babək rayonunun Nehrəm kəndində etiraz aksiyası keçirildi. Yüzlərlə kənd sakininin iştirak etdiyi aksiyada kənddəki mağazaların, eləcə də digər iaşə obyektlərinin sökülməməsi tələbi irəli sürüldü. Tədbir iştirakçıları aksiyanın noyabrın 4-də Naxçıvan şəhərində keçirilən aksiyanın davamı olduğunu bildirdilər. Onların sözlərinə görə kənd sakinlərinin əksəriyyəti şəhərdə sökülən bazarda işləyirdi. Ordakı dükanlar sökülənəndən sonra çörək pullarından olublar. Üstəlik kənddəki 450-yə yaxın dükanın sökülməsi cəmaatı daha da hiddətləndirir.
Dünəndən xəbərdarlıq veriblər ki, mağazanı söksünlər. Bunlar yığışıb da burada cəmaat bir müdafiə eləsinlər ki, nəyə görə sökürlər. Buna baxmayaraq elə xalqı çətinliyə salırlar.
2000 dollarlıq nisiyə mal alır, aparır, işin görür, şiferin vurur, taxtasını vurur, həyətinin daşını düzür, sementini aparır. Gedir Türkiyədə 3 ayla işləyir, gəlir 20 şirvanı, 30 şirvanı ödəyir, qayıdır gedir bir də. Sizə əmlakımdır, bəli, 750 dollar vermişəm, özəlləşdirmişəm dükkanı. Bunların fikri nədir, biz başa düşmürük. Deyir, gəlsin, gizlənməsinlər ki, gəlsinlər, çıxsınlar xalqın qarşısına.
Siz gəlmişsiniz, xahiş eləyirəm, gülgün yazın, bu kətdə bir xortun içməyimizə su yoxdur. Dükkanı sövmüş bizim cibimiz olacaq.
Dükkanı nəmədir maraq var ki, bu dükkanı sökülürlər.
Mağaza sahibləri deyirlər ki, haqlarını sona dək tələb etmək niyyətindədirlər.
İmkan verməyəcəm. Yeri gəlsə, bəlkə ola bilsin, ola bilər, mən gelib oturam o dükkanın içində, o dükkanı uçurlar mənim başıma. Qoy uçursunlar, bunu da deyəcəm mən. Buna da qatılacağım. Bu yaşayışdan mənə ehtiyac dəyəcəklər. Qoy məni öldürsünlər orada. Ben ölüm də yaxam qudadım. Bu cür yaşayışdan canı mənə ehtiyac dəyəcəklər. Bu yaşayışdan biz yaşayırıq.
Bu gün Nehrəm kəndində mağazaların boşaldılmasına verilən son gündür.
Məlahət Nəsibova Naxçıvandan xəbər verirdi. Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frid isə deyib ki, Amerika Azərbaycanı insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunduğu iqtisadi müstəqilliyə malik ölkə kimi görmək istəyir. Fridin demokratiya çağırışlarını Azərbaycan nə cavab verəcək? Bu sualı Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı sizdən soruşur.
Mehman adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Daniel Fridə qədər də bu cür çağırışlar çox olub. Nədənsə hələ mənə elə gəlir ki, bütün bunlar dekorasiyadır. Demokratiya uğrunda mübarizəni biz özümüz aparmalıyıq və sübut eləməliyik ki, 1918-20-ci illərin demokratik hakimiyyəti və parlamentarizm təcrübəsi quru yerdən götürülməyib. ABŞ-ın hazırda tutduğu mövqe isə heç də demokratiya anlamına getmir.
Naxçıvandan isə qürur kimi özünü təqdim edən dinləyicimiz yazır ki, məncə demokratiya çağırışına Azərbaycanın bugün heç bir cavabı yoxdur. Məncə Amerika və Qərb dövlətləri bunun müsbət cavabı olması marağında da deyirlər. Onlara lazım olan nə varsa hamısını asanlıqla əldə eləyiblər. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gələn ismarışları sizə oxuduq. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında bu mövzuda forum keçirilir. Daniel Fridin demokratiya çağırışlarına Azərbaycan nə cavab verəcək? Verilişimiz davam edir. Siz Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbər ətər dinləyirsiniz.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməyədilər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir. Amerikalı alimlər qits virusunun üzərinə düşüblər. Məqsəd həmin virusa qarşı vaksin hazırlamaqdır. Amma bundan öncə alimlər hesab edirlər ki, həmin virusun hardan yarandığını və daha sonralar haralara gedib çıxdığını öyrənsinlər. Ülkə Rakib qızını dinləyək.
Arizona Universitetinin dosenti Michael Orabeyn rəhbərlik etdiyi beynəlxalq alimlər qrupası QİÇS virusunun iznə düşüblər. Bu məqsədlə bütün dünya üzrə 177 QİÇS xəstəsindən qan nümunəsi götürərək təhlil ediblər. Əsas məqsədləri isə QİÇS vaksininin inkişafına təkan verməkdir. Tədqiqatçıların fikrincə effektiv vaksin əldə etmək üçün HIV, yəni insan immun çatışmazlığı virusu haqqında daha çox məlumat toplamaq lazımdır. HIV-1 virusu Haiti'ye 1966-cı ildə Saharadan cənubda yerləşən Afrika ölkələrindən gəlib. Xəstəliyin daşıyıcıları Haiti'dən olan işçilər olub. Onlar 1960-cı ildə Kongo Demokratik Respublika olandan sonra oraya gəliblər. Bundan öncə tədqiqatçılar düşünürdülər ki, QİÇS epidemiyası 1970-ci illərin ortalarında Haiti seks turizmi kimi məşhurlaşandan sonra Birləşmiş Ştatlara gəlib çıxıb. Amma fakt onu göstərir ki, bu daha öncə olub. 1969-cu ildə Haiti diasporasının üzvləri HIV virusunu Birləşmiş Ştatlara gətirib və Birləşmiş Ştatlardan isə böyük sürətlə bütün dünyaya yayılıb. QİÇS 1981-ci ildən tanınmayıb. Michael Orabey və onun həmkarları deyirlər ki, HIV-1 virusu QİÇS tanınandan və qəbul olunandan 10 illiklər əvvəl mövcud olub. QİÇS-i aşkar edənlərdən biri Professor Michael Gottlieb isə deyib ki, Birləşmiş Ştatlarda bu virus hamının təsəvvür etdiyindən də uzun müddətdir ki, mövcuddur.
Ülkər Akif qızı. Əsas xəbər başlıqlarından sonra idman xəbərlərimizdə olacaq. Biləcəksiniz ki, hansı idman futbolçunu bugün əməliyyat eləyəcəklər. Bush Erdoğan'a vəd edib ki, Amerika Kürd üsyançıları ilə mübarizə aparmaq üçün Türkiyəyə köməyi artıracaq.
Bugün yerli hakimiyyətin nehrəmlərə verdiyi bu vaxt başa çatır. Kəndlər mağazaları boşaltmalıdırlar.
Bugün Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir.
Səfərə görə polis Bakıda nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Amerikanın prezidenti George Bush dünən axşam Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşüb. Prezident başnazirə vəd edib ki, Kürd üsyançılarla mübarizə aparmaq üçün Ankara'ya köməyi artıracaq. Bush PKK-nı Kürd Fəhlə Partiyasını terror təşkilatı adlandırıb.
Erdoğan isə deməyib ki, Türkiyə Kürd yaraqlarla mübarizə üçün İraqın şimalına girəcək ya yox, amma bildirib ki, artıq parlament hücum üçün sənədi təsdiqləyib.
Abdullah Gül bugün Bakıya gəlir. Bu Türkiyə prezidentinin Bakıya birinci rəsmi səfəridir. Abdullah Gül Azərbaycanda 3 gün qalacaq, noyabrın 8-də isə Gəncəyə gedəcək. Gülün səfərinə görə bugün yol polisi Bakıda nəqliyyatın işinə məhdudiyyət qoyur. 3 gün ərzində bu istiqamətlərdə hərəkət məhdud olacaq. Aeroport yolu Heydər Əliyev prospekti, Köroğlu, Rəhimov, Həsənoğlu, Qəbələ meydanı, Vaqif, Bakıxanov, İzmir, Hüseyin Cavid, İnşaatçılar, Parlament, Əzizbəyov heykəli, Neftçilər, Əliyev, Səfərov, 10-cu zavod dairəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Əyləncə Mərkəzi, Azneft dairəsi istiqaməti. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi xəbərdarlıq edir ki, tikinti şirki işləri aparan müəssisə və şirkət rəhbərləri 6-8 noyabr tarixində bütün növ yük maşınlarının hərəkətini məhdudlaşdırsınlar. Bu saata bu qədər, indi də idman xəbərləri.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Krit adasında keçirilən şahmat üzrə Avropa çempionatının 8-ci turunda Azərbaycanın kişi şahmatçıları Ermənistan şahmatçıları ilə heç-heçə oynayıblar. 2-2. Qadınlar da, xarvatlar da eyni hesabla heç-heçə eləyiblər. İndi Azərbaycanın kişi şahmatçıları 11 xalla 6-cı, qadın şahmatçıları isə 8 xalla 15-ci yerdədirlər.
Juventusun yarım müdafiəçisi Pavel Navid ilə toqquşmada ciddi zədə alan Interin oyunçusu Luis Figo'nun bugün əməliyyat olunacağı gözlənir. Bu baxımdan da o ilin sonuna qədər yaşıl meydana çıxa bilməyəcək.
İdman xəbərlərimizi dinlədiniz. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərin sonunda hava məlumatı.
Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, 19-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da əsasən yağmursuz hava olacaq, 18-22 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, Abşeron yarımadasında dəyişkən hava 3 gün davam edəcək. Temperatur 7-8 dərəcə aşağı düşəcək. Piometroloji şərait ürək damar xəstəlikləri olan adamlar üçün əlverişsiz hesab olunur. Biz sizə hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq. Xəbərlərin birinci hissəsi burada başa çatır, amma dalğanı dəyişməyin.
Hələliksə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərlər başa çatsa da Azadlıq Radiosunun verilişi xüsusi reportajlar rubrikası ilə davam edir.
Saat 9-da isə son xəbərlərlə yenə biz görüşünüzə gələcəyik. Saat 9-dakı verilişimizə 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağam, Şəhla Sultanova. Xüsusi reportajlarda nələr eşidəcəksiniz? Əhali qaz ağaclarının quraşdırılmasından əvvəl istifadə etdiyi yanar qaza görə bu gün də əlavə pul ödəyir. Bu necə hesablanır? İlin əvvəlindən başlayaraq bugün də müşahidə olunan bağlanmaya dünyada baş verən hadisələrdən daha çox yerli faktorlar təsir edir. Bakıda binalara çəkilən istilik sisteminin quraşdırılması binaların zirzəmilərində başa çatdırılmış hesab olunur. Bəs mənzillər necə? Azərbaycanda qadın qul bazarları da fəaliyyət göstərir. Bakıda ev kirayələrində ağlasılmaz qiymət və ağlasılmaz şərait. Əhalinin müəyyən qismi var ki, yaşadıqları əraziyə yanar qaz çəkilməməsindən şikayətlənir. Bir qismi də yanar qazın kəsilməsindən. Bəs qazın olması problemi çözürmü, yoxsa yağışdan çıxdıq yağmura düşdüyü misalındakı kimi daha böyük problem yaradır? Sayğaclar quraşdırılandan sonra əhali şikayətə başlamışdı ki, sayğaclar istifadə olunandan daha artıq pul yazır. Amma nəinki sayğacların yazdığı pul və ya əhalinin də dediyi kimi artıq yazdığı pul bugün yazmadığı pul da onlardan alınırmış. Sevinç Hüseynzadə məsələni araşdırıb.
İndiyə kimi evlərə qazın ötürülməsi problemindən çox danışılıb. Qazın az verilməsinə əhalinin etirazına baxmayaraq, hətta konkret ünvanlar da göstərilsə belə, aidiyyatı orqanlar dəfələrlə bu halların olduğunu ya inkar eləyib, ya da ən yaxşı halda deyiblər ki, müraciət eləsinlər, araşdırıb baxaq. Amma qazla bağlı problem təkcə onun evlərə az verilməsi ilə bitmir. Məsələn, bir sıra abonentlər qaz sayğaclarından da şikayətçidir. Daha dəqiq desək, sayğacların yazmadığı pulun onlardan zorla alınmasından.
Çünki kurator var ki, pulları yığır. O gəldi bizə bir sənəd verdi ki, sizin 2004-cü ildən sayğaclaşmamışdan əvvəl 206 manat borcunuzdur. Biz dedik, bu nə məsələdir? Yəni ki, biz sayğac 3 ildə qoyuluq, biz vaxt-vaxtında pullarını ödürük. Təşkil o vaxtı sizcə hamamda evdə samavar olub, ona uyğun sizin borcunuz var. Sonra biz elə oldu ki, yazılı surətdə getdik Binəqədi Qaz İdarəsinə. Yazılı surətdə məlumat verdik ki, qonşuların şahidliyinə ki, 2004-cü ildə biz hələ bu evdə məskunlaşmamışıq.
Bizdən 2 il bundan da yayda sayğac qoyulub. Sayğac qoyulandan 2 ay qabaq biz qeydiyyətə düşmüşük. Qazprom-da qeydiyyətdir. Qazprom yığan bizdən bu oğlan gəlib bana göstərir ki, sizin 60 lira borcunuz var. Mən də deyirəm, sən bana göstəriyorum, nə əsasla mənim 60 lira borcum var. Ona görə ki, mən bura köçməmişdim. 2 ay qabaq qazprom-da qeydiyyətə düşmüşük.
Bu xırdalan dairəsində danışdığım Bakı sakinlərinin şikayəti idi. Sakinlərin də şikayət elədiyi debitor borcu necə hesablandığını, onun nəyin əsasında müəyyən edildiyini araşdırmağa çalışdıq. Məlum oldu ki, evlərdə sayğac quraşdırılana qədər yığılan borcun öz hesablanma metodu var. Qaz pulu yığan kurator Afət Məhərimova deyir ki, əgər evdə radiator istifadə olunubsa və sayğac yoxdursa, onda buna görə 9 manat 45 qəpik təyin olunub. Hamamdan istifadənin qiyməti isə yayda 7 manat, qışda isə 14 manatdan bir qədər artıqdır. Xörəyin bişirildiyi plitənin də kurator deyir ki, öz normativi var. Yayda 4 nəfərli ailə üçün bu norma 4 manat, qışda isə 5 manatdan hesablanır. Özdə bu qiymətlər Tarif Şurasının qərarı ilə tənzimlənir. Əslində bu qiymətlər nə dərəcədə düzgün hesablanıb, onu demək çətindir, amma iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev də deyir ki, indiyə kimi qaz ödənişlərində bir sıra problemlər qalmaqdadır.
Qaz sayğacları yerləşdirilsə də, insanlara istifadə etdikləri qazın həcmi ilə bağlı şey təqdim olunanda, orada elektrikdən fərqli olaraq qazda əvvəlki sayğacın əvvəlki və indiki yəni göstəriciləri heç vaxt onlara təqdim olunmur. Yəni əvvəl nə qədər, ümumi nə qədər olub və faktiki istehlak nə qədər olub. Yəni belə bir məlumatlar verilmiş, sadəcə məlumat verilir ki, siz bu qədər qaz borcu yaranıb bunu ödəyin. Faktiki olaraq yenə nəzarət imkanları məhdud olur.
Bu ayın əvvəlində məhkəmədə son söz deyən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərad Əliyev dedi ki, onun nazir olduğu dövrdə hər il dövlət büdcəsindən 300 milyon manat pul Yeşil Enerji adıyla yayındırılırdı. Sabiq nazir bildirmişdi ki, bu yayma halını araşdıranda aydın olurdu ki, göstərilən qədər nə mazut, nə də qaz istifadə olunub. Sabiq nazirin ittihamlarını rəsmlər əsassız saysa da, sabiq nazir deyirdi ki, əhaliyə sağacılar quraşdırılmır, sonradan isə sağacı olmayanlardan həmin qaz, işıq pulu camaatdan yığılır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə sabiq nazirin bu bəyanatını belə cavablandırdı.
Hər halda əvvəlki nazir kifayət edir ki, içində olmuş bir adamdır və bu sahədə tədqiqatlar aparırdı. Onların söylədiklərini təbii ki, təsdiq eləmək imkanımız olmasa da şübhə altına almaq üçün də heç bir əsasımız yoxdur.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov isə əhaliyə artıq qaz pulunun yazılmasının həqiqət olmadığını deyir. Azərqaz rəsmisi eyni zamanda bildirdi ki, artıq həm Bakıda, həm də Azərbaycanda qaz sağacılarının quraşdırılması tamamlanıb.
O düzgün ifadə deyil. Fərhad Əliyev elə sözü deyə bilməz. Çünki o bilavəsdə o İqtisadiyyat naziri olub. Heç vaxt elə söz deyə bilməz o. Qutarıb sağaclaşma Azərbaycanda, heç bəcərəm. Ancaq biz indi hansı ki abonentlər təzədən biz onları qaz təchizatı əvvəllər alıblar, indi almırlar. Onlara qaz açdıqca sağaclar quraşdırılır.
Vaqif Namazov eyni zamanda bildirdi ki, təkcə məcburi köçkünlər qaz haqqı ödəməkdən azaddır.
Bu ilin yanvarında Tarif Şurası yanacağın qiymətini qaldırdı. Amma qalxan yalnız yanacaq qiyməti olmadı. Demək olar ki, bütün sahələrdə qiymətlər qalxdı. Sosial vəziyyəti bununla çətinləşən əhali necə deyirlər güc tapıb bu sınaqdan çıxmağa çalışsa da, bu il az qala hər mövsümdə baş verən yeni qiymət artımı buna imkan vermir. Çünki vaxt aşırı, səbəb oldu olmadı müəyyən qiymətlərin artması elə bu gündə müşahidə olunur. Hansı sahədə qiymətlər artıb və bunun səbəbi nədir? Qiymət artımına nəzarət necədir? Müxbirimiz Kəbiran İlaverli bu haqda danışacaq.
Hələ 2-3 ay əvvəl iqtisadçılar deyirdilər ki, payızda növbəti bahalaşma olacaq. Deyəsən, proqnozlar düz çıxır. Hər şeyin qiyməti qalxıb. Bu ay un məmulatlarının, meyvə tərəvəz məhsullarının, bitki və kərə yağının, içkilərin qiymətinin qalxdığını iqtisadçılar da, bazarda və mağazalardakı toptan satış yerlərindəki satıcılar da bahalaşmadan daş çəkən alıcılar da deyir. Bakı bazarlarında satıcılar deyir ki, məhsul bahalaşdıqca alıcılar da azalır. Elə məhsul da çox deyil. Həm mövsümün səbəblərdən, həm də qıtlıqdan qiymətlər bütün kənd təsərrüfatı məhsullarında bu ay keçən aya nisbətən ən azı 5 qəpik, ən çoxu 20 qəpik artıb. Baba Tağıyev deyir ki, o özü çox çətin şəraitdə fermerliklə məşğuldur. Belə vəziyyətdə bahalaşmaya təəccüblənmək lazım deyil.
Hökumətin gərək bu sahəyə nəzarəti olsun. Əgər yoxdursa, istər-istəməz bahalaşma olacaq. Kredit buraxsın, texnika olsun.
Öz oğlu ilə Xaçmazdan gəlib Bakıda tərəvəz satan Qabil isə deyir ki, hamı elə bilir qiyməti xoş günümüzdən qaldırırıq.
Hər şey yetişdirir. Göyərtidən tutmuş hər şey. Baha başa gəlir. Bir daha sələrkə bahalaşdı. Şun baha eləyirlər. Biz bunu əkirik o bir daha. Acından ölməyik.
Bahadır da, hər şey bahadır. Neftin qiyməti o qiyməti olanda əkmaq da səhv eləmir. Bu qiyməti neft olmaz. Mən 3 kilo, 4 kilo kələm satım ki, 1 kilo qənd alım. Ona yaşamaq olar. Özüm də 900 ev oxuyuram mən. Bu məktəb paltarı nə qiyməti alım mən? Hansı pulla alım?
Alıcılarsa təkcə bazardakı məhsullardan yox, mağazalardakı qiymətlərin qalxmasından da gilə elidilər.
Yağlarda, un məmulatlarında bahalaşma olur. Xəbərdarlıq eləmədən gedirsən tükana, görürsən ki, bu qiymətə, sabahsı olub bu qiymətə.
Sulu yağlardır, qarqudar yağlar çox qalxıb, onun özü qalxıb. Gəlirsən bu qiymətə, sabah gəlirsən bu qiymətə.
Həddindən çox bahalaşıb, aldığımız maaşla bazar qiyməti çox düz gəlmir.
Mağazalardakı satıcılar deyir ki, onlar qiyməti toptan satışdan baha aldıqlarına görə qaldırırlar.
Hər şey bahalaşıb. Aşağısı olasında 5 min,
1 manat. 5 milyon və belə bahalar.
Toptan satış yerlərindəki satıcılarsa deyir ki, biz kimi ki qiymət qaldıraq. Qiymətin qalxmasına həm bütün dünyada gedən bahalaşma təsir göstərir, həm də ölkədəki monopoliya. Çörək və un məhsullarının satış yerlərində də eyni izahı eşitmək olur. Çörək satanlar deyirlər ki, ümumi bazarda un qıtlığı var. Xəyil deyir ki, payız girəndən onun toptan satış mağazasında un demək olar ki, gözə dəymir.
Un yox. Taxıl qıtlığı var. Dünya miqyasında taxıl qıtlığı. Azərbaycanda da hiss olunur. Problem bu dəqiqə onun yoxluğundadır. Hardasa 100% qalxma var.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev isə deyir ki, hökumət onun bahalaşmasının qarşısını alıb.
Azərbaycan başqa yerlərdən təxminən ildə 1 milyon tona yaxın buğda alır un üçün. Dünyanın hər yerində, xüsusilə Rusiyada, Qazaxıstanda, ölkələrin hamısında taxıl qiyməti qalxıb. Ona görə də uyğun qiyməti təbii olaraq qalxıb. Bazarda hələlik o qiymət çox artan dərəcədə nəzərə çarpır.
Sabir Vəliyev deyir ki, ilin sonuna kimi onun qiymətində kəskin bahalaşma olmayacaq. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, təkcə un məhsullarında deyil, bütün ərzaq və meyvə tərəvəz məhsullarında artım var.
2 dəfə bahalaşmış yemin son nəticədə son məhsulun qiymətinə təsir olacaq. Kənd
hasılatı məhsulların qiymətində özünü göstərdi. İkinci tərəfdən isə bəzi məmulatlar var ki, dənli və paxtalı bitkilərin bazasında istehsal olunur. Makron məmulatları var.
İqtisadçılar deyir ki, ilin əvvəlindən kənd təsərrüfatı məhsulları 30% artıb. Az çox stabillik ətin, pendirin və şəkər tozunun qiymətindədir. İlin sonuna kimi növbəti bahalanma dalğası da gözlənilir. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə ötən ay qiymətlər 1.1% qalxıb. Ən çox bahalaşan ərzaq məhsulları olub. Müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmi inandırıcı saymır. İstehsalçılar deyirlər ki, qiymətlərin qalxmasına ən çox təsir göstərən ilin əvvəlində yanacağın qiymətinin qalxması oldu. Yanacaqda ucuzlaşma olsa, məhsullar da ucuzlaşacaq, bahalaşsa daha çox bahalaşacaq. Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov isə dedi ki, bu sahədə yaxın aylarda qiymətlər nə aşağı düşəcək, nə də bahalanma olacaq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7
FM 101.7 FM
Binalarda köhnə istilik sistemləri, yəni el dili ilə desək, atapinyalar bərpa olunur. Bu sistem artıq 10 ildən çoxdur ki, işləmədiyinə görə də əhalinin bir qismi evdəki sistemi hətta söküb atmışdı da. Amma bugün, əgər mərkəzi istilik sistemindən yararlanmaq istəyirlərsə, həmin sistemləri yenidən bərpa eləməli olacaqlar. Çünki istilik sisteminin bərpası yalnız binaların həyəti ya da zirzəmisinə qədər aparılıb. Qalan əhalinin öhdəsinə buraxılıb. Artıq neçə illərdir ki, işləməyən istilik sisteminin sıradan çıxıb çıxmaması əhalinin çiyinlərinə düşür. İlki Məhmədov qazanxanaların bərpa məsələsini və burada əhalinin payına düşən işi araşdırıb.
Sakinlərin özü quraşdırmalıdır. Bizim nəyə bax qanunu da icazə verirlər ki, binaya kimi də. Binaya biz istilik veririk, təmin edirik istiliklə binaya. Amma binada da nə problem var? Orada istilik idarəsinə adi bir şey yoxdur, adəti yoxdur.
Burada söhbət istilik sistemindən gedir. Artıq neçə ildir ki, bu istilik sistemi Bakının demək olar ki, bir çox yaşayış binalarında yoxdur deyə istilik pulu yığan da yox idi. Amma indi Bakının bir çox rayonlarında yeni yaradılan Azər İstilik Təchizat Səhmdar Cəmiyyəti istilik xətlərini dəyişməyə, qazanxanaları bərpa eləməyə başlayıb. Amma elə indi səsini eşitdiyiniz Azər İstilik Təchizatın dispetçeri Ramin Qacalovun da dediyi kimi ortada bir problem yaranıb. Problem də ondan ibarətdir ki, Azər İstiliyin xətləri bərpa eləyən və həyətlərə xətləri çəkən briqadaları həmin xətləri binaya qədər çəkirlər. Binanın zirzəmlərində və mənzillərində xətlərin bərpası üçünsə sakinlərin özlərinin xərci hesabına təmir edilməli olduğu deyilir. Amma bir mənzildə artıq 10 ildən çoxdur ki, istifadə olunmayan istilik sisteminin yenidən çəkilməsi xərcləri də elə də az deyil.
Binaya nə material lazımdır, binanın içinə, mənzilin içinə bizə ayrılmır o materiallar.
Bu cür şikayətləri adətən elə qaz və su sayğaclarını quraşdıran vaxtda eşitmək olurdu. Şəhərin mənzillərində sayğac quraşdıranlar da deyirlər ki, onlara mənzillərdə aparılacaq işlərə görə materiallar verilmir, dövlət ancaq sayğacları verir. Amma araşdırandan sonra məlum olur ki, əslində belə deyil. İstiliklə bağlı necə olmalıdır? Sakinlər öz ciblərindən nəsə ödəməlidirlərmi? Bu sualın cavabını Azər İstilik Təchizat Cəmiyyətinin rəhbərliyində aradıq. Nədənsə əvvəl bizimlə danışan, amma sonra qeyri-rəsmi cavab verdiyini və bu yüzdən soyadını bildirmək istəməyən, amma başqalarının rəis mavini kimi təqdim elədiyi İlham müəllim dedi ki, əslində onun idarəsində çalışanların dedikləri doğrudur. Onlar binaların özündə heç nə təmir eləməli deyillər. Çünki Prezident İlham Əliyevin Azər İstilik Təchizat Cəmiyyətinin yaranması ilə bağlı verdiyi sərəncamda vəzifələr belə müəyyənləşdirilib ki,
İstilik təchizat mənbələrinin yaradılması, məhəlli cihazların bərpası, binanın girişinə qədər istiliyi çatdırmalıdır. Binalar mənzil mülkiyyətçiləri tərəfindən təmir edilməlidir. Yəni binanın daxili sistemi mənzil mülkiyyətçisi tərəfindən təmir olunmalıdır.
Binanın mülkiyyətçisi deyəndə burada kim nəzərdə tutulur? Binada yaşayan sakinlər ya icra hikmətlərinin nəzdindəki mənzil kommunal təsərrüfatları, yəni jeklər? Bu sual istər-istəməz yaranır, çünki istiliklə bağlı bir məsələdən danışanda rəsmilər deyirlər ki, mülkiyyətçi sakinlərdir. Başqa bir məsələdən danışanda isə jekləri nəzərdə tuturlar. Məsələn, Azər İstilik Təchizatdan İlham müəllim deyir ki, o mənzillərdə ki, sakinlər təmir apararkən uzun müddət istifadəsiz qalan istilik boruları və avadanlıqları söküblər, orada bərpa işlərini sakinlər özləri aparmalıdırlar.
Heç kimə səlahiyyət verilməyib ki, mənzildə keçən umumi konstruksiyanı söksün, dağıtsın. Ona görə onu kim kəsibsə, kim dağıdıbsa, onlar da onu bərpa etməlidirlər.
Amma burada başqa məsələ də var. Azər İstilik Təchizatın ustaları istilik xətlərini ancaq binanın zirzəmisinə kimi gətirirlər. Amma uzun illə istifadəsiz qaldığı üçün binaların zirzəmisində Bu istilik mənzillərə paylamalı olan paylayıcı sistem də sıradan çıxıb və Bakının Nəsimi rayonunda və başqa yerlərdə istilik sistemi bərpa olunan yerlərdə sakinlər bildirirlər ki, zirzəmilərdəki sistemin bərpasına görə də onlardan pul istəyirlər. Amma bu məsələ ilə bağlı Azər İstilik Təchizatının rəhbərliyindən həmin İlham müəllim deyir ki, heç kimin zirzəmilərə görə pul yığmaya ixtiyarları yoxdur.
Sakinlər binanın padvalına pul yığmalı deyirlər. Zirzəmisi təmir olunur mülkiyyəti tərəfindən, yəni mənzil ismar sahələr tərəfindən. Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik var, struktur var. Hər bir binanın hansı mənzil ismar sahəsinə balansındadır. Bakı şəhərində ola bilər hansısa fərdi ev tikilə bilər öz başına, amma 5 mərtəbəli, 10 mərtəbəli öz başına tikilmir. Dövlət vəsaiti hesabına tikilən bütün binalar mənzil ismar sahəsinin balansındadır.
Burada çoxlu suallar çıxır. Əgər hansısa binada JEK yoxdursa, yəni orada mənzil kommunal təsərrüfatını kooperativin sədri təmsil edirsə, onda necə? Və söhbət özəl evlərdən gedirsə, bu halda necə olmalıdır? Və nəyə görə hansısa dövlətin yaratdığı cəmiyyət hansısa, məsələn, istilik təchizatı verməyə görə sonradan haqq qalacaqsa, bu təchizat sisteminin yaradılmasında vətəndaş özləri də pul xərcləməlidirlər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əhtəl yəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada adadlıq blok olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatıma pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, qədər də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də. Xəbər ətəri dinləyin.
Sosial vəziyyətin çətinliyi bugün ölkədə kişilik qadını hamını özünə əlavə qazanc mənbəyi tapmağa sövq edir. Lakin kişilərə nisbətən qadınlar üçün pul qazanma mənbəyini tapmaq bir qədər məhdudiyyətlidir. Fiziki gücünə görə kişidən zəif olan qadın nə yer belləyə bilər, nə yük daşıya, nə də ki tikintidə işləyə. Yəni kişilər ən son anda qul bazarına üst tuta bilirlər. Amma yox, Azərbaycanda artıq qadınların da qul bazarları fəaliyyət göstərir. Sevinç Hüseynzadə bu haqda danışacaq.
Cəmal elə yaşayır, adı müharibədir. O sən deyən ən böyüklər var, müharibəni niyə qurtarmırlar? Bəs o villalar necə tiksinlər? Bəs o yar-yaraşıqları necə eləsinlər? Mənəm deyən nazirlərin evində gəl-get görünə cahı-calal var.
Bunu tez-tez varlıların evinə, villalarına gedib təmizlik işləri ilə məşğul olan, qapı pəncərəsini təmizlədiyini deyən, şərti adı isə Səkin olan bir qadındır danışan. Bu qadının iş yeri isə küçədir, daha doğrusu qul bazardır. Bəlkə də kimlərəsə qərbə görünə bilər, hətta ola bilsin ki, kimlərsə qadın qul bazarlarının mövcudluğunu birinci dəfədir keçidir. Amma bu reallıqdır. Bakıda kişi qul bazarları olduğu kimi qadınların da bazarı var. Bakıda bir neçə yerdədir qadın qul bazarları. Şüşəli bazarda 8-ci kilometr və Nəsimi bazarında. Qadınlar hər gün səhər tezdəndən bu bazarlara toplaşır, günortaya kimi isə öz müştərilərini gözləyir. Gələnlər isə hərə bir məqsədlə gəlir. Kimisi evinin pəncərəsini, kimisi boya içində olan yeni mənzilinin qaşıdılmasını istəyir. Həm söhbətlərimlə danışan zamanda elə qadınlara bir nəfər yaxınlaşır. O da deyir ki, iki eyvanı təmizlənməlidir.
İki dənə balqon?
Nə verəcəksən?
Bəkən ona.
Qul bazarına toplaşan qadınlar deyir ki, onlar 10 ilə yaxındırlar ki, buradadılar. Gündəlik 6-10 manat bəzən elə gün olur ki, 20 manata qədər pul qazana bilirlər. Amma elə gün də olur ki, heç müştəri gözə dəymir. Məsələn, Bakıda 25 nəfərin də ölümü ilə nəticələnən binanın çökməsindən sonra bu qadınların işi azalıb. Çünki işi onlara əsasən yeni göydələnlərdə yaşamağa hazırlaşan və təmirdən sonra təmizləməyə ehtiyacı olan mənzillərin sahibidir. Amma harada işləmələrindən asılı olmayaraq qadın qul bazarına gələnlərin hamısının məqsədi birdir. Çörək pulu qazanmaq.
Day öyrənmişik, işləyirik. İntihası bu çavanların hər birinin 3 uşağı var. Onlar möhtacdılar. Onlar bir gün işləməsələr, sabah ac qalarlar.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Azərbaycanda qadın qul bazarının olması həm ölkə üçün, həm də onun ad sanı üçün çox pis faktdır.
Əgər o qul bazarı varsa, o Azərbaycan üçün daha bir
yadır ki, faktdır. Ona görə ki, o həmən qul bazarına gedən qadınlar, əksəriyyəti həmən qadınlardır ki, onların ərləri digər ölkələrə üst tutublar, şöhrət pulu qazanmaqdan ötəri, balalarını yedirməkdən ötəri, onlar məcburdurlar hər bir işə quruşansınlar, hər bir işin qulpundan yapışsınlar, tək ki, balalarını şöhrət pulu gətirsin. Bu, əgər qadın qul bazarı Azərbaycanda işləyirsə, bu artıq cəmiyyətin çox böyük bir faciəsidir.
Sədi Qocamanlı onu da bildirir ki, əgər həqiqətən də ölkədə iş yerləri açılırsa, onda nəyə görə bu qədər adam işsizdir və məcbur olub ki, bir parça çörək pulundan ötürü Rusiyaya, Türkiyəyə, yaxud da başqa bir ölkəyə getsin. Amma rəsmi orqanlar bildirir ki, Azərbaycanda son bir il ərzində işsizliyin səviyyəsi azalıb. Statistika komitəsi də bu azalmanın 4,4% olduğunu deyir. Rəqəmlərdə işsizlik probleminin az qala həll olunduğu görülsə də, həqiqətdə isə işsizlik və onun sübutu kimi qul bazarları isə hələ də qalmaqdadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsindən isə verilən məlumata görə ilin əvvəlindən 10 ay ərzində 56 əmək yarmarkası keçirilib. 16.800-dən çox iş yeri təklif olunub, amma bundan 4 dəfə az, yəni 4.700 adam işlə təmin olunub. Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov isə deyir ki, bu normal haldır, çünki 50-100 manatlıq yerə hamını göndərmək olmur. Amma Xələfov yenə də deyir ki, ötən illə müqayisədə bu rəqəm 4,6% çox olub. Qul bazarlarına gəlincə isə Şahbaz Xələfov deyir ki, qul bazarlarına az işləyib, çox qazanmaq istəyənlər gəlir.
Filan kəsin evində filan işi görmək lazımdır. İki dənə zəkrandı birləşdirir, haqqını alır, çıxır gedir. Onlar ora yığılan adamlar bilirsən kimlərdir. Əsasən o az işləmək istəyən adamlardır. Az işləyib çox qazanmaq. Gündə 2 saat işləyir, nəsə bir böyük artıq summa alır. Onlar artıq elə öyrəşiblər, daimi işləri onlara getmirlər.
Qadınların qul bazarında isə iş günü öz axarı ilə davam edir. Kimisi çörək pulunu çıxarıb gedir, kimisi isə sabah ümidlə bu gün də əliboş evinə qayıdır. İşləyib pul qazananlar isə Səkinə kimi özü ilə daha bir zəngin evinin xəyalları ilə kirayə mənzilinə qayıdır.
Bizim xoşbəxtliyimiz ondadır ki, bütün o varidatı, ocaq calalı biz onlardan qabaq görürük.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Bugün Bakıda ev kirayəsində ən ucuz qiymət 150-200 manat arasındadır. Əgər nəzərə alsaq ki, əhalinin orta aylıq əmək haqqı 200 manatdır, onda belə nəticəyə gəlmək olar ki, kirayə haqqı ölkə üçün həddindən artıq bahadır. Kirayə evi də əsasən rayonlardan gələn tələbələr və mövsümi işçilər axtarırlar. Onlar da ən çoxu 200 manat qazanırlar. Kirayə evi axtarıb tapmaq bir dərd isə, onun şəraiti də başqa bir dərddir. Kirayələr niyə bu qədər bahalıdır və onlar hansı şəraitdə olur? Kəbiran Dilavə Əvvəlinin araşdırmasında.
İndi axtardığın qiymət neçə kimi axtardın?
Tərif edirsən, yanında da bahadır.
Hər şey qalxır.
Bura Bakıda ev bazar kimi tanınır. Gənclik metrosunda Respublika stadionunun yanındakı ərazi kirayə ev verənlərlə və axtaranlarla doldu. Mayıl Haşimov da burada kirayə ev axtaranlardandır. Təzə ailə qurub. Deyir, neçə gündür hər gün gəlib ev soralaşır.
Bir həftədir çıxıram. Bir otaq ev axtarıram. 200-250 manatdan aşağı yox. Varovskidə, Nərimanovda elə evlərdir ki, hansı podvalnipan bir şey nədir, obşəyətdir belə.
Yaxınlıqdakı ev dəllalı Mayla məsləhət görür ki, olan evi götürsən yaxşıdır, yoxsa lap bahalaşacaq. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyindən verilən məlumata görə indi Bakıda 800-ə yaxın əmlak alqısı kirayəsi ilə məşğul olan qurum var. Qalib Qasımov bu qurumlardan birində ev dallallığı ilə məşğuldur.
Başqa axım çoxdur. Alıcı qüvvə çox olduğu üçün qiymətlərdə yüksəlmə müşahidə olunur. Bir otaqlı bina evi 350-dən aşağı yoxdur. Nərimanovdur, Gənclikdir, Tarqov tərəfi başı bahadır. Ora 1000 dollar. Rayonlarda işsizliyə görə axım çoxdur Bakıya. Fəhlilər əsas gələn. Onlar üstünlük verir həyət evlərinə, ev sahibi eyni həyətdə 160 manat, 180 manat.
Oğuz rayonundan Bakıya gələn Maqsud Əliyev təzəlikcə tikintidə işə düzəlib. Yaşadığı rayonda yanacaq problemi olduğundan fikri var ki, ailəsini də bura gətirsin.
200 dollar bir otaq tapa oldu.
Ev dəllalı Qalib Qasımov deyir ki, onun işlədiyi daşınmaz əmlak şirkətinə gün ərzində 300-400 adam kirayə ev üçün müraciət eləyir. Ancaq onlardan yardan çoxu qiymətlərin bahalığına görə istədiyini tapa bilmir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimli deyir ki, payız ev kirayəsi mövsümünün ən bahalı vaxtıdır. tələb çoxaldığından bahalaşma sürətlənir.
Bu müddətdə tələbələr müraciət edirlər. Bir də ki, hansı bazardakı mövsümü aylarla əlaqədar olaraq iş başlayır. Həm tikinti sektorunda müəyyən intensivliyi artır, yeni işə gələnlərin aktivliyi artır, onun kirayə bazarına xüsusən də ucuz segmentdə üz tuturlar.
Nüsrət İbrahimli deyir ki, ucuz sayılan həmin evlər şəraitinə, daha doğrusu şəraitsizliyinə görə əslində çox bahadır. Adil Vəliyev də Xudur qəsəbəsindəki ümumi həyət evində kiçik bir otağı 100 manata kirayə verir. Otaqdan başqa digər şeylər ümumidir. Deyir, başqa dolanışıq yerim olmadığı üçün bu otağı bu qiymətə kirayə verirəm.
50 şirvana deyil.
Onun içində nə var ki, siz onu o qiymətə verirsiniz?
2 qravat, heç bir şey.
İçində heç nə yoxdur?
Yox, heç kirayə veririk ki, dolanmaq üçün.
Ev dəllalı Rafael deyir ki, kirayənişin apardıqları evlərin çoxundakı şəraitsizlik onların özlərini dəhşətə gətirir. Belə evlər daha çox tələbələrə verilir.
Belə otaqlara var, girsən, kətdə toyuq, heyvan saxlamırlar ki, revmatizmadan qoluq sıxırlar, pəncərəsi də yox, bir dənə qapı.
Ev dəllalları deyirlər ki, tələbə yataqxanalarında qaçqınların yaşaması, yüzlərlə tələbənin kirayə evlərdə qalması da qiymətləri bahalaşdıran səbəblərdəndir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahim isə deyir ki, əmlak bazarında bahalığın səbəbi həm də pərakəndəlik, nəzarət mexanizminin olmaması ilə bağlıdır. Bakıdakı ən ucuz və ən baha kirayə qiymətinə gəldikdə isə şəhərdəki ümumi həyət evlərindəki bir otaqlı darısqal, zirzəmi tipli otaq 150 manatdır. Ən baha olanı isə bir neçə mərtəbəli villalardır. Onların aylıq kirayə qiyməti isə 12 min manat.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağlıqla qalın.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.